Du lytter nå til et opptak fra Steinkjer Frikirke. Du hjertelig velkommen til å besøke oss på søndager når vi har gudstjeneste eller ved andre tilstelninger. Du finner mer informasjon på hjemmesiden vår www.steinkjer.frikirke.no eller på Facebook og Instagram. Velkommen! Takk for at du en Gud som stopper opp og ser til oss, sånn som vi skal få høre i historien i dag, Herre. Du går ikke forbi, men du stopper opp, og du leger, og du helbreder, og du trøster, og du gir omsorg og velsignelse. Takk, Jesus. Amen. I dag så er det da fjerde søndag i åpenbaringstida. Det kirkeåret har mange rare navn. Men det er et fint system. Det synes jeg er veldig fint på at vi har sånn, det er tre rekker. Og nå har vi begynt på den første rekka igjen. Så da er det bare å snu bunken og begynne på nytt. Det er veldig greit. Åpenbaringstida, den starter etter jul, og så går den fram til fastetida, som er opptakten til påsketida. Og så ja, vi på julaften fant ut at det var ikke sånn at jula var helt påsk, men det var faktisk sånn at jula fører helt fram til påsk og til pinsa. Så passer det her veldig bra. Det er noen som har sett opp de bibeltekstene vi skal bruke, som er med å bygge opp det her. Det starter med juleevangeliet, og så åpenbares det videre fram til påske og til pinse. Og så er det ganske åpenbart da at åpenbaringstida, den handler om åpenbaring. Det som skjedde i juleevangeliet, det var den første åpenbaringen av Jesus. Det var den himmelske herskare som viste seg for helt vanlige, faktisk svært vanlige mennesker, som fikk se et glimt av Gud og den himmelske, eller fikk se et glimt av den himmelske herskare som står rundt Guds trone og lovsyng. Så var det vismenn fra øst som hadde sett tegn. Og så var det til og med, og kanskje enda sterkere, to profeter. Da Jesus ble beret fram i tempelet, så var det ikke mindre enn to profeter som møtte opp. En av dem var drevet av ånden, og når han får se Jesus og forholde Jesus, så sier han at «Herre, nå kan du la din tjener fare herifra i fred». Åpenbaringen var der helt ifra første stund. Han er Guds sønn, Messias, Gud som har kommet til oss som menneske. Men så kommer vi til dagens tekst, og da har det gått ca. 30 år, en manns alder. Så ikke lenger en himmelsk herskare som åpenbarer seg, og det er ingen vismenn. Men de åpenbaringene vi finner i evangeliet, de er en helt annen karakter. Og så tenker jeg at det er kanskje fordi at vi trenger å få åpenbaringene som er litt mer jordnær, litt nærere hverdagen vår, sånn at vi skal forstå hvem Jesus var, hva han gjorde, og kan fortsette å gjøre i livet vårt. Åpenbaringen i juleevangeliet, den er storslått. Du ser det hellige og det opphøyde. Du aner den hellige Gud når du hører om den himmelske herskare. Men vi trenger også å se Jesus som menneske. Fordi den åpenbaringen som Jesus kom med er veldig menneskelig. Den er for at vi skal forstå. Fra krybben til korset var veien for deg, sang vi i jula. Han død for oss og sto opp for oss sånn at vi skal få stå opp igjen. Han kom med frelsen. Men vi er nødt til å ta imot frelsen. Vi må ta imot Jesus, og vi må overgi oss til Jesus, og vi må love livet vårt med Jesus. Og derfor så har vi behov for åpenbaringstida. For den skal fortsette åpenbaringen. Den skal fortelle oss hvordan vi skal love livet ved at vi lærer om hvem Jesus var, hva han lærte oss, og hva det betyr for oss i svært vanlige, hverdagslige liv. Nå hadde jeg tenkt å innlede denne preka her med å gjøre et nummer ut av at Jon Arne hadde annonsert fullstendig feil tema. For det sto på internett, så sto det at jeg skulle snakke om den blinde ved Jerusalemsporta. Det var fullstendig feil. Det var Jerikosporta. Men så skal jeg ikke gjøre et poeng ut av det da. For jeg oppdaget nemlig selv at da jeg var ferdig med prekena, så jeg faktisk forberedt meg på feil tekst. For den fjerde søndag i åpenbaringstida så er da historien om den blinde mannen ved Jeriko, som den står hos Lukas, som er teksten. Men jeg hadde da av en eller annen grunn funnet fram Markus. Så da lette vi det ligge. Så ble det Markus og ingen morsomheter om pastoren vår. Vi leser teksten. Ja, det da Markus, eller det ble Markus da, kapittel 10, vers 46-52 i Jesu navn. De kom til Jeriko, og da Jesus dro ut av byen sammen med disiplene og en stor folkemengde, satt en blind mann med veien og tigget. Han het Bartimeus, sønn av Timus. Da han hørte at det var Jesus fra Nazaret som kom, satte han i og rope, «Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» Mange snakket strengt til han og ba han tie, men han ropte bare enda høyere, «Du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» Da stanset Jesus og sa, «Be han komme hit!» De ropte på den blinde og sa til han, «Vær ved godt mot, reis deg, han kaller på deg!» Mannen kastet kappen av seg, sprang opp og kom til Jesus. «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» spurte Jesus. Den blinde svarte, «Rabuni, la meg få syne igjen.» Da sa Jesus til han, «Gå du, din tro har frelst deg.» Straks kunne han se, og han fulgte Jesus på veien. «Hellige far, hellige oss i sannhet, ditt ord er sannhet. Amen.» Dette her er en av de mange mirakelberetningene i evangeliet. Og det er den mest åpenbare måten Jesus åpenbares på. Det er gjennom de store tegnene og miraklene og undrene som han gjorde. Og dem som var vittne til det, de kunne få se og oppleve den makten Jesus hadde. Han kunne gi synet tilbake til de blinde. Det står ikke i noen menneskes makt å gjøre det. Vi er veldig stolte av legevitenskapen vår, så alt den kan få til. Og det er mye vi kan operere i øynene. Det er mye vi kan hjelpe kroppen med å bli frisk igjen, men har du mest av synet, så klarer faktisk ikke legevitenskapen heller å gi deg synet tilbake. Men Jesus kan gi Bartimeus synet tilbake, og det er tydelig. Jesus kommer fra Gud, han har Guds makt, og det er i seg selv i åpenbaring. Men denne teksten forteller oss så mye mer om Jesus enn det at han hadde makt til å helbrede. Den forteller oss noe om hvordan Jesus møter menneskene rundt oss. Den forteller oss noe om hva møtet med Jesus gjør med de menneskene. Og den forteller oss noe om hva det vil si å følge Jesus. Men for å gå litt dypere ned i teksten i dag, så skal jeg bruke en annen tekst også. Og det var kanskje ikke en tilfeldighet at jeg havna i Markus. For det er to møter med Jesus i kapittel 10 i Markus evangeliet. Der jeg møter med Bartimeus, det er det siste. Men Jesus møter jo en annen, og det er et møte som ikke har en like gledelig utgang. Og det slo meg at de her to møtene danner en veldig sånn tydelig kontrast, og som kan lære oss noen ting om det å møte Jesus, og ikke minst om det å følge Jesus. Og det første møtet, det er møtet med den rike unge mann. Jeg vil si, han er i Markus er beskrevet som en rik mann, i Lukas er han beskrevet som en rik rådsmann, og i Matteus er han beskrevet som en rik ung mann. Og siden vi havner i Markus-evangeliet, så tar vi teksten derifra. Og det er kapittel 10, og så er vers 17-22. Da Jesus skulle dra videre, kom en mann løpende og falt på kne for han og spurte, «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve det evige liv?» Men Jesus sa til han, «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en, det er Gud.» Du kjenner budene, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal ikke bedra noen, hedre din far og mor. Han svarte, «Mester, dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Jesus så på han og fikk han kjær og sa, «En ting mangler du. Gå bort og selg alt du eier og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Men han ble nedslått over dette svaret, og gikk bedrøvet bort, for han eide mye. Og det er to møter som er helt diametralt forskjellige. Det eneste som er likt, at begge to kom til Jesus. Begge to søkte Jesus, men alt står i kontrast. Den rike mann, han er rik. Det vi vet om han, han er rik, han er ung, og han er medlem av rådet. Vi forstår at dette er en mann som har lyktes i livet. Han tilhører en engere krets. Han tilhører eliten i samfunnet.
Ikke bare en rik.
Men han forteller også til Jesus at helt fra jeg var ung, helt fra barnsben av, så har jeg holdt budene. Han en gudfryktig mann som held loven og tradisjon. Jesu tid helt annerledes enn våres tid. I våres tid så har vi en elite som gjør et poeng stadig vekk, og skal gjøre opprør imot alt som smaker av moral og tradisjon. Det eliten våres. På Jesu tid så var det stikk motsatt. Du ble sett ned på sosialt hvis du brøt loven. Ville du vært i det gode selskap, så skulle du love som denne unge mannen. Du skulle demonstrere for all at du levde etter loven, og at du hadde gjort det hele livet. Du skulle vise frem at du fastet. Du skulle vise frem at du ba, og du skulle fordømme dem som ikke gjorde. Og det gjorde at hvis du møtte en synder da, som ikke levde som deg, eliten i samfunnet, så du møtte den på veien, så gjorde du et poeng av å gå på andre siden av veien, så du ikke var i nærhet av den. Med minner, du var i stand til å dra den frem for roa og få den steina. Sånn? Det var eliten den gangen. Å være moralsk, det var noe som var, det var et krav for å være i det gode selskap. Du skulle oppfylle loven i det ytre, og denne rike, unge rådsherren, han tilhørt eliten. Rik, respektert, innflytelsesrik. Det var ingen som hindret han å komme til Jesus. På den andre siden så har du Bartimeus. Han ikke rik. Ingen som blind og sett og tigg det. Han har klart seg så langt på den fikk almisse, og de fikk en sikkert fra de her gudfryktige kvinner og menn i eliten, men han hadde nok ikke mer enn akkurat nok. Se at han har i kappe. Det var jo noen ting, men det var ikke mer enn jeg måtte være, for det må du ha for å beskytte deg mot vær og vind. Hadde han husrom? Vet ikke, men hvis han hadde, så var det i så fall noen som hadde gitt det til han. Han kunne ikke stole på seg selv og på sin egen styrke. Han måtte stole på dem rundt seg, dem som gikk forbi han og som ga han almissa. Og så det veldig tydelig at han ikke spesielt ansett eller respektert. Når Jesus, den berømte rabbinen som gjør mirakler, går forbi han i lag med folkemengden, og han roper til dem, så reaksjonen at de blir sint og hysjer på han. Du må da ikke forstyrre denne berømte rabbinen. Så i de to historiene om noen som møtte Jesus, så da altså den unge mann og Bartimeus, det ytterpunktet i det samfunnet Jesus, det jødiske samfunnet på Jesu tid. Det eneste som likt, det at de søkte Jesus. Men de søkte ikke Jesus av samme grunn. Den rike unge mann, han kommer til Jesus og spør, «Mester, hvordan kan jeg arve det evige liv?» Men ikke jeg den rette tingen å komme og spørre Jesus om da? Ikke det å bli frelst og få det evige liv, det aller, aller viktigste? Ikke frelsen og nåden og det at vi skal arve det evige liv, ikke det som vi kom for å høre om i dag? Hvor mange kom hit for å bli helbredet? Er vi ikke enige om at frelsen, nåden og det evige liv, det det viktigste av alt? Så igjen så ser vi at denne rike unge mannen, overlegen, den stakkarslige Bartimeus. Han søker faktisk det som viktigst. Men Bartimeus, han søker å bli helbredet. Og så ja, vi har hørt, eller mange av oss har hørt den historien her utallige ganger siden vi gikk på søndagsskolen og opp gjennom tida, og vi vet at det er Bartimeus som har gjort det rett riktige. Så vi reagerer ikke på at Bartimeus, han søker faktisk Jesus av rent materielle årsaker. Han søker å få tilbake synet, få tilbake livet sitt, og kunne slippe å sitte og tigge. Og så sier jeg jo selvfølgelig ikke at det er noe gærlig. Jeg har jo også sett historier fremstilt på flanellograf, og vet at Bartimeus gjør det riktige. Men hva tenker vi om de menighetene eller trosretningene som lett helbredelse og mirakel får like stor plass, eller kanskje større plass også, enn forkynnelse om nåden og frelsen? Ikke mest forstående. Veldig opptatt av at nåde og frelse skal være sentrum i forkynnelsen. Nåden alene. Jeg håper ingen har grunn til å tro annet enn at jeg vil at forkynnelsen skal dreie seg om nåden alene, spesielt i år som det 500 år siden reformasjon. Men det unektelig sånn at denne rike unge mannen, han stiller et spørsmål som vi synes viktigere enn det Bartimeus ber om. Sant? Ja. Bartimeus jo opptatt av å få tilbake synet. Og når Jesus spør, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Så sier han ikke, frels meg. Tilgi meg syndene mine. Gi meg evig liv. Nei, gi meg synet tilbake. Men læl, så det Bartimeus som ender opp med å følge Jesus. Og den rike, unge mannen med det fornuftige spørsmålet, det han som går bedrøvet bort. Hva det som skjer her? Den som søkt frelse går bedrøvet bort. Den som søker helbredelse, han får høre. Gå, din tro er frelst deg. Så får han også synet tilbake. Og så følger han til Jesus. Hva det som utgjør forskjellen? For den dypeste forskjellen mellom dem, det ikke forskjellen i rikdom og anseelse. Jesus demonstrerer gang på gang at det betyr ingenting for han. Hvert menneske like viktig. Har like store behov for den nåden som han tilbyr. Men den dypeste forskjellen mellom dem, det deres vilje til å legge av seg sitt eget. Den her rike mannen, han får høre, «En ting mangler du. Gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Kom så, følg meg.» Og Matteus, han forteller sånn at Jesus sa, «Vil du være helhjertet? Gå da og selg alt du eier. Hvis du vil at de tru skal være fullkommen og helhjertet, så skal du kvitte med din rikdom, som kilden til din trygghet og din posisjon, den som gjør at du ikke trenger å bekymre deg for noe, den som gjør at du kan stole på at du berger deg selv. Gi bort. Og når du har kvittet deg med det som du stoler på, så kommer du og følger meg og stoler på meg. Så overgir du livet ditt i mine hender. Da skal du arve det evige livet. Og for den rike, unge rådsmannen her, så var det tydelig at rikdommen kom imellom han og det å følge Jesus og overgi seg til Jesus. Det var noe som han stolet mer på enn Jesus. Noe som var viktigere, som han ikke var villig til å gi slipp på. Penger og prestisje, det som sikrer han posisjon. Den rike mann, han søkte den billige nåden. Den nåden som ikke har konsekvenser. En nåde som ikke skulle forandre den, men noe som skulle komme i tillegg til alt det han hadde. Den dyre nåden får vi når vi søker først Guds rike og hans rettferdighet, og så skal få alt annet i tillegg. Den billige nåden er når nåden kommer som et tillegg til alt det andre. Jesus viste denne rike mannen hva han måtte gjøre for å søke Guds rike helhjertet. Og så ble nåden for dyr. Og han gikk bedrøvet bort. Hva med Bartimeus? Han som kom til Jesus ikke med bønn om evig liv, men med bønn om hjelp. Han trosset alle dem som syntes han ikke var respektabel nok til å nærme seg Jesus. Han ropte til Jesus, og da de ba han måtte istilles, ropte han enda høyere. Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg. Davids sønn, det et av navnene på Messias. Så det han roper, Jesus, du den lovede Messias, hjelp meg. Bartimeus har selvfølgelig hørt om Jesus. Det hent når Jesus på vei til Jerusalem, opp mot Golgata. Han har gått rundt i 3 år. Tegn og under har fulgt den i 3 år. All har hørt om Jesus fra Nazaret. Og Bartimeus hadde kommet til å tro at Jesus var Messias. Han som hele Israels folket hadde ventet på helt siden løftene til Abraham for 2000 år siden. Og så er det en tydelig forskjell mellom dem. Bartimeus trodde på Jesus som Messias. Den rike unge mannen, han kaller Jesus Herre. Men så er det virkelig rikdommen i livet hans som er Herren hans. Og en annen tydelig forskjell er at i motsetning til den rike mannen, så hadde ikke Bartimeus noen som helst problem med å kaste av seg sin rikdom. Nå hadde han jo ikke så mye. Men han hadde det han gikk og sto i. Og det står faktisk det, at da Jesus ba han om å komme, så kastet han av seg kappa si. Sprang opp, og kom til Jesus. Det är kanske en liten detalj. Men tänk dock den här stackars tiggern som kvar dag må be om hjälp för överlova. Vi vet inte så väl mycket om han. Vi vet inte om han hade tak över huvudet. Hvis han hadde det, så var det noen som gitt det til han. Og vi husker jo på juleevangeliet, ikke sant? Å være høygravid og fødende, det ga deg ikke rett til rom I herberget. Så jeg tror kanskje det ser mørkt ut for den som sitter og tigger på veien til Jericho. Så hvor skjøver han? Vet ikke. Men jeg helt sikker på at han trenger kappa si. Han må ha en kapp for å holde seg varm. Hvis du sitter og tigger, så har du kanskje, han har kappe, han har kjortelen, han har et høyplagg, det må du ha I landene der sola brinner så sterkt. Tiggerskålen, stav, og alle de her få, små, stakkarslige tingene han helt avhengig av. Mest enn en av dem, så har han et problem, og særlig kappa. Hvis noen tar den, eller du roter bort den, da fryser du hver natt, og ganske mange dager også. Den kaster Bartimeus av seg. Den var I veien. Det var ikke så lett å springe I kapp. Vi hører når de skal gjøre et arbeidsstykke, så batt de kappa om seg. Jeg vet ikke hvordan de så ut eller hvordan det var, men det var tydelig at de måtte få den ut av veien. Så for at ikke kappa skulle hindre den å nå frem til Jesus, så bare kastet han endret seg. Sikkert ikke bevisst handling, det var bare så viktig å komme frem til Jesus, at det som han hadde rundt seg, som han passet på så godt til daglig, for han var så avhengig av det bare bort med, frem til Jesus. Og det den dypeste relasjonen mellom den rike rådsmannen og Bartimeus. Deres relasjon til Jesus. For Bartimeus var det aller viktigste å nå fram til Jesus. Han stolet på Jesus. Han lett ingenting hindre seg. Han søkte Jesus I sin nød. Han søkte hjelp der han selv var hjelpesløs. Og Jesus tok imot den og sa, «Din tro har frelst deg. Din overgivelse til meg, Din søken etter relasjon med meg, den har frelst deg. Det den dyre nåden. Nåden den gratis. Altså ordet nåde oversatt, eller det norske versjonen av ordet gratia. Det oversatt litt til nåde I Bibelen. Men det her ordet gratia har også blitt et ord I norsk dagligtale. Gratis, som betyr vederlagsfritt. Nåden alene, den kan vi ikke kjøpe. Den kan kun få helt ufortjent. Men selv om nåden gratis, så den ikke billig. Den krever etterfølgelse. Den krever relasjon. Den krever overgivelse. Den krever at ikke noe blir viktigere enn vår relasjon til Jesus. Og det kan koste. For den rike unge mannen så ble det for dyrt. Han ville ikke fullt ut overgi seg. Jesus så at det var noe som sto i veien for nåden. Den rike mannen søkte den billige nåden. Nåde uten etterfølgelse, nåde uten konsekvenser, uten omvendelse. En nåde som ikke forandrer oss fordi den ikke helhjertet. Dagens tekst viser oss at det ikke den nåden Jesus tilbyr. Jesus tilbyr oss den dyre nåden. Nåden som skaper forvandling I livene våre. Fordi nåden kommer av relasjon til Jesus. Den kommer av en tro på Jesus som vår relasjon til Jesus. Og denne relasjonen den springer ut av det at vi forstår. Vi kan ikke klare oss uten Jesus. Hvor vi overgir oss til Jesus og ikke lett noen ting komme mellom oss. Vi kaster kappa og lett det være det viktigste. Kanskje var lettere for den fattige, blinde Bartimeus å se at han var helt hjelpesløs. Kanskje var det lettere for han å legge av seg sitt eget og overgi seg. Jesus sier også at det vanskelig for dem som rik å ta imot Guds rike. Ja, ikke fordi at du må være fattig for at Jesus vil ta imot deg, men fordi at det noen ting som står I veien og hindrer deg I å ta imot Jesus. Den fattige og hjelpesløse Bartimeus, han forstod at han var hjelpesløs, og det var I sin hjelpesløshet at han søkte Jesus. Jeg har aldri vært I en sånn situasjon. Takk Gud for det. Men jeg har vært I situasjoner også, hvor jeg føler at jeg ikke helt strekk til. Hvor jeg litt usikker på hvordan skal noe her gå. Hvor jeg definitivt føler at nå har jeg ikke kontroll. Og så det min erfaring at det nettopp I sånne situasjoner at jeg har opplevd relasjon til Jesus sterkest. Det I sånne perioder at jeg har avsluttet bønnene mine med et sukk og sagt, det I dine hender, Herre. Det da jeg har opplevd og levd tettest på Jesus. Og det I de situasjonene at jeg har opplevd å vokse I trua. Kanskje så når vi svakest, at det lettest å legge av seg sitt eget og overgi seg fullt og helt. Og så det ikke sånn at vi skal søke hjelpesløshet, eller søke fattigdom. Vi skal søke Jesus. Men kanskje så gjør vi lurt I å tenke litt på og forstå det at åndelig sett så vi hjelpesløs. At vi I oss selv og av oss selv ikke klarer noen ting. Vi klarer ikke å søke Gud uten at den hellige ånd driver oss. Vi klarer ikke å love en eneste dag uten at vi må omvende oss og be om tilgivelse. Bekjenne at jeg I tanker, ord og gjerninger har gjort det som var gærlig og unnlatt å gjøre det som rett. Vi I oss selv klarer ikke å forandre noe annet enn det ytterste laget. Og kanskje ikke engang det. Skal vi forvandles I det indre, så må det skje ved at den hellige ånd virker på oss og I oss. Vi har ingenting å rose oss av. Ingenting. Ikke noe annet enn det Jesus har gjort for oss. Og så gleder vi oss over det Jesus har gjort for oss og gitt oss. Forsoninga med Gud, tilgivelse, ånden som formaner, tukte og trøste og helliggjør oss. Og når vi ser det, at I oss selv vi hjelpesløse, og alt får vi fra Jesus, ja, da ser vi sånn som den blinde Bartimeus så. Han så at han trengte Jesus. Hans bønn var oppriktig og inderlig, og han lett seg et stopp av noen. Han kastet av seg det lille han hadde og sprang til Jesus. Og Jesus så hans tro. Jesus så også det som skjedde I det indre. Men når vi har fått historia I evangeliet, så det ytre vi får se. Og der ser vi at hans tro var så stor at han satsa alt på hjelp, og ingenting fikk stå I veien for han. Og det han får gå du, din tro har frelst deg. Og så gikk Bartimeus videre på veien med Jesus. I åpenbaringstida så dagens tekst, den både en formaning og en trøst. Vi blir formanet av å se på den rike unge mann, advart mot å lett noen ting komme mellom oss og Jesus. Vi formanet at ikke søke den billige nåden, men å søke den dyre nåden. Den nåden som fører til etterfølgelse, overgivelse og helhjertet tillit. Og så blir vi trøstet av å se på Bartimeus, som søkte Jesus for å få hjelp. Han søkte ikke det evige liv, han søkte hjelp. Han fikk begge delene, fordi han I sin tro hadde tillit til Jesus, og ikke lett noen ting stå I veien for å nå fram til Jesus. Og han fikk hjelp. Han fikk høre at troen hadde frelsten, og han fikk syn igjen. Lett oss ta med oss det Jesus lærer oss I de her tekstene. Hver dag så må vi søke den dyre nåden. Den nåden som gjør oss til Jesu etterfølgere. Amen. Yeah.